هب فل العمل أصل نفا دياكي ساقاللي ميسانيكي الفوغلو ني ميلي كيو نيلو سيو أولي أمبو ألان أولي يدواكي هلايدو كاغا فولوبي نانوك نيلو ديميدو أمي ويلو جيلي دواكيو ني ساقاللي علي تابكولو نيو جيموو هفوو ديسلاكيو كيو ويكا ببنو أسولاب Ka ele, yuodia olie sintiki gegbowo tuo halaido semenigol. Gego alana mio tilidabul obiki. Gato gego tuelo kegelap eno digali lesege asulowo imlisi duebi. Etege neolielo nanogo halale diesin gilio ka ele eno dinafa dumeki asuafoma. Ele dosolol we. Ka ele we eletege kili menolo Nano kalu neolielo diesin nul enolo. Tonafayo nulbowo halaido wideliki sielin. Wi ililowo meleno bugo amio seseli alife kolo elap. Holino tambu alanolie igiduakio sagaleli mileya. Nio weka esolol. Gio sagalelubi. Kalu kesario tambu bobekio. Kio nulbowo hesa duan man eno widelubi. Asoluma, alan e konema elap. Kio kili asulowo duosobu. Kiligo obongo wili feleduwalega. Godimo duruguselaki emowo dabubedebi. Kio godimowo mada om eleselaki gililo asulap eno asuofomeki henyebi. Kio elebo kolo dimidali kio. Godilo hesa duan man eno gio liye dumep. Gio Jesu Christu olie duali kio, hesa duan man emeyo, kaluelo asulo eno tinini lesege, gili asulo wo tili dofo liki bofo melep. Ninao nadui, to we sae ibili meni kio elesolol. Kirigo we asuluma, man hindilio, man kaluelo wabudanolo, man digalowolo, Man malilowolo, kiligo nafaliolo, nafali dimidabolop eledo asulan man enolo, I enokolo asule lubi. Tonilo taminamilo wido eno, gilio dedesege di kololap, eletege nilo dimidowolo gio bebekolo, gilio man eno tambo kuduhenaki dimidei henelubi. Elebo dimidalikio, hesa misiekilo tetan gode e, gio liye domep. Fol eo mada om elesio. Taminamilo gililo dimido oliambo. Ogo gilio ne weka asuresege asuetap kolo. Ne alanbowo mada sagalaki durgu solol. Hindili, holin usenamio. Gilio ne asulelin kosega asuefeno togo aidoma duelin. Ne kiligoloma duabiki. Ena henyaki soloba. Sagaleli kilo hesa dumeno man eno ne asulowo di kolo. Kirigo koli kolilo ne ya fele duaba mio, ne oli ka duesin. Kirigo loma duap holin enolo. Kirigo wo mudolo duap holin enolo ne bedei mio. Ne menowo mudo duali kiolo. Eletege mai yali kiolo. Ne mo kiri asulaki sagaleli duesin. Ne kirigo loma duali kiolo. Kirigowo mudo duali kiolo, ne holin enamio oli duei yesin kolo ne sagalap. Krisu eyo halaidowo nemo dimi kolo. Nio halaido elo emeyo kiligo tambuwo oli dimidameno. Kosega, ne hideyo diap amilo gililo ne kolo asufe eno mada nafalio om. Eletege ne godie tonafa eno gimowo hogi yege widelege yo. Macedonia hin eno tetege ania mio. Sus nulbeyo ne mo asuetabe. Kosega gio neolie duaki yo. Mulio kigiesege asuetale. Eredo dimido eno Philippi kalo kesari gio asulufolap. Etege ne Thessalonica amisena sin amio. Gilio nemo wo mulio kegiesege ilige filisin. Gilio nio kiligo we madale dienigap elebo asulesobo. Eleba, Boba dimiaba milo wel nafa dian eno gini dimekigol. Gililo Epaphroditus emo diem menekilo boba kiligokolo iligefo eno nio ililoli di. Etege hip nuroro eduokolo bebe. Gililo boba nafa dimi eno mundo nafa godimolo boba dimi ongo duapkolo. Boba nafa wengo dimiap emeyo. Godio mada sagali alitesin. Ni godi ea mio kiligowo mada nafali kolikolilo elapkolo. Ia mio aindoma kililuap eno, Yesu Christua eletegeyo ililo diep. Dogode nililomowo wi alan eno wabudaki durugu seleliki hene melenigol. Hindili. Niyo, Yesu Kirisu amilo tridabu kalo kesari gimowo sagalo towo sagetol. Etege gaul I nul, neolielo sol wemeyolo gimowo sagetap. Tridabu kalo kesari sap wemeyolo eletege tridabu kalo kesari sisaye ayamilo narogdo dimidelikilo sap iliolo tambu sagalo towo sagetap. Alan Yesu Christue hefo diselan man eno giolie duebio. Hindili.